Hvar ert þú alinn upp þá, Leifur?
Í Grænanesi hérna í sveitinni.
Já.
Hvaðan hefðurðu kvæðið? Hvaðan skrifað þú ert með þarna fyrir framan þig kvæðabók sem þú skrifað upp þar sem kvæðið er? Ekki hverju skrifaðu kvæðið, manstu það?
Ég skrifaði eftir prentaðri bók þessi sem ég var að segja frá Gerpúldanetti til færi.
En hrakvallabálkur hefur ekki verið prentaður þar?
Nei.
Ekki hefur hrakvallabálkur verið prentaður þar? Held ég.
Já, það getur verið að hafi að þessi mitt minni mitt þá er líka tekið hennum á bókinni hans föðurbróðum.
Skrifuðu bókinni, já.